KKU Happy More มอขอสร้างสุขสารคดีเพื่อการสร้างความสุขและความผูกพันให้เกิดขึ้นกับประชาคมทั้งภายในและนอกมอขอตามยุทธศาสตร์4เสาหลักในเสาหลักที่1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ
สวัสดีค่ะวันนี้ KKU Happy More ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกับสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์การนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เรานั้นน่าจะรู้จักกับวิธีที่ชื่อว่า career development หรือการพัฒนาสายอาชีพค่ะการพัฒนาสายอาชีพเป็นชุดของกิจกรรมนะคะหรือกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดการทำงานในสายอาชีพของบุคลากรนั่นเองเป็นการจัดการสายอาชีพของบุคลากรภายในองค์การหรือระหว่างองค์การก็ได้นะคะโดยรูปแบบของการพัฒนาอาจจะใช้กระบวนการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆค่ะหรือว่าอาจจะใช้การโยกย้ายที่ทำงานให้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นการพัฒนาสายอาชีพถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรในแต่ละคนนะคะโดยเริ่มต้นด้วยการประเมินความสนใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลก่อนค่ะแล้วก็นำความสนใจนั้นไปจับคู่กับอาชีพที่มีอยู่ในองค์การนั้นทั้งนี้นะคะก็จะให้แต่ละคนนั้นได้ฝึกตัวเองในทักษะที่จำเป็นสำหรับเส้นทางสายอาชีพที่ตัวเองเลือกไว้การพัฒนาสายอาชีพนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องที่จูงใจทำให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถของตนเองตามความถนัดของตัวเองแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่องค์การได้ประโยชน์นะคะจากการที่มีบุคลากรทำงานในระดับต่างๆภายในองค์การอย่างต่อเนื่องด้วยล่ะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็พบว่าการที่องค์การมีการวางแผนสายอาชีพให้กับบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่สร้างความผูกพันให้กับบุคลากรได้อย่างมากค่ะโดยการพัฒนาทักษะนี้นะคะมีอยู่2แนวทางค่ะ1การจัดการศึกษาแล้วก็ฝึกอบรม 2. การสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาค่ะแล้วก็มีที่มานะคะของหลักการทั้ง2เรื่องที่กล่าวไปก็คือการศึกษาและฝึกอบรมแล้วก็การจัดประสบการณ์เนี่ยนะคะว่าเราควรจะมีสัดส่วนอย่างไรในองค์การบ้างจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์นะคะก็ได้แนะนำการพัฒนาสายอาชีพว่าควรจะพัฒนาตามกฎ70 20 10ค่ะ70ก็หมายถึงการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ทำงานตัวอย่างเช่นการจัดโครงการการทำงานในทีมข้ามสายงานการหมุนเวียนเปลี่ยนงานค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ดีทีเดียวแล้วก็ควรจะมีอยู่ที่ 70% เลยนะคะของกระบวนการที่เรียกว่าจะพัฒนาบุคลากรและอีก 20% นะคะหรือ 20% นะคะก็ควรจะมุ่งไปในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงการมีพี่เลี้ยงที่เรียกว่าโค้ชนะคะการสอนงานการมีส่วนร่วมแล้วก็การเป็นผู้นำค่ะส่วนอีก 10% นั้นคือการฝึกอบรมรวมถึงการเรียนในห้องเรียนการสัมมนาการสัมมนาผ่านเว็บตลอดจนการจัดประชุมค่ะจากสัดส่วนที่ว่ามานี้เราก็คงต้องมานั่งทบทวนเหมือนกันนะคะว่าการพัฒนาบุคลากรของเราที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วการฝึกอบรมนั้นอาจจะได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยค่ะหากแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราส่งเขาให้เขาไปฝึกงานจับคู่บัดดี้นะคะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนโลเทชันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะและนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะจากหนังสือ100สูตรเคล็ดลับพัฒนาคนโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิรประภาอัครบวรขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ดิฉันจงรักหงงามลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
พบกับสารคดี KKU Happy More มอขอสร้างสุขได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางคลื่น FM 103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ